на две от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов, правосъдният министър Данаил Кирилов и финансовия министър Владислав Горанов от извънредно заседание на Министерски съвет за мониторинговият механизъм, препоръките на Венецианската комисия, създаването на ново звено, независим прокурор и партийните субсидии.
Добър ден и на вас. Малко хронология. Когато се обсъждаше мониторинговия механизъм за България, аз изпратих едно писмо до председателя на Европейската комисия, с което исках указания да чуем и тях какво още трябва да направи България, за да отпадне механизъм. Препоръката беше да се обърнем с промените и предложенията, които имаме към Венецианската комисия. Направихме го. Голяма група експерти от Венецианската комисия дойдоха в България, срещаха се с всички, включително и с мене, в съдебната система, с хората, с всички, в МВР, навсякъде. Вчера им беше финалното заседание, излезе документ, 16-17 страници, анализ, исторически, с препоръки. И така, както бях пълен ангажимент, с извънредно заседание. Извънредността на заседанието е да се покаже желанието ни да съобразиме с всички препоръки, направени от Венецианската комисия. Така че в тази единствена точка днес, проект на решение за одобряване на проект на закон за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, която се надявам да приемеме, след като Дани Кирилов докладва, затваряме кръга от поети ангажименти към председател на Европейската комисия. При няколко дена новия председател Урсула фон дер Лайен подробно я запознах и веднага след решението днеска по надлежния ред ще изпратиме на заинтересованите комисари и до нея лично нашето решение с ангажимента, който имаме ГЕРБ и Обединени патриоти в парламента да бъде подкрепен, за да стане максимално бързо. Слушам те, Дани.
Благодаря, господин премиер. Уважаеми министри, представяме на вашето внимание проект за изменение и допълнение на наказателния процесуалния кодекс, заедно с изменение в Закона за съдебната власт, съобразно препоръките и заключенията на Венецианската комисия. Новото, което е предложено и е резултат на съображенията и препоръките от Венецианската комисия, предлагаме да отпадне регулацията за осъществяване на наказателна отговорност на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за да изпълним препоръките и да удовлетворим съмнението, че няма, т.е. да докажем, че няма да се засегне независимостта на съдии. Остава само режим за реализиране на наказателна отговорност на главния прокурор. Предлагаме конституиране...
Нашето предложение беше тримата големи да имат еднаква подсъдност. Те считат, че така би се накърнила независимостта на съдебната система, на съдиите специално. Ние се съобразяваме с това и в предложението го изваждаме като възможност. Оставаме само да се търси наказателна отговорност на главния прокурор. Второ,
създаваме нов субект, нова правна фигура във връзка с реализирането на отговорността на главния прокурор и на неговите заместници. Обособяваме и даваме статут на прокурор, завеждащ инспектората на прокуратурата. Прокурор, завеждащ отдел инспекторат във Върховна касационна прокуратура. До сега този субект не е имал законово статут.
Да го преведа на колегите. До сега, ако има сигнал или е заподозрян главния прокурор, негов подчинен го разследва и накрая му доклада. С изменението, което правим днес, създаваме ново звено, абсолютно независим прокурор, който разследва и не докладва на главния прокурор до внасянето на обвинението. Казвам, това е хипотеза при извършено престъпление. Затова разкриваме това звено. Той не е зависим от главния прокурор. Разследва и не докладва. Не докладва и в хода на разследването. Нали? Така.
Точно така, господин премьер. Гаранциите за неговата независимост в това, че той се избира отделно от пленума на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с квалифицирано мнозинство от 2/3 и с мандат от 7 години. Освен това, по отношение на него не може главния прокурор да упражнява правомощие по надзор на законност, за законност на неговите актове. Тоест, главният прокурор не може да отменя като незаконни актове, с които се разследва самия главен прокурор или неговите заместници. Третото важно обстоятелство е, че тези предложени промени са изцяло в рамките, конституционната рамка, т.е. по никакъв начин не се засяга ексклузивността на функцията по разследване и обвинение, която по конституция е предоставена само на прокуратурата. Т.е. създава се фигура, която има независимост и самостоятелност, за да проведе разследването и обвинението в случай на твърдение за деяние, извършено от главния прокурор или от неговите заместници. Благодаря, господин.
И изслушване на главния прокурор в парламента.
На две правни основания. Годишно с оглед предоставените годишни отчети и това, което беше предложено от вицепремиера Захариева още в дебата на приемане на правилника на 44-то Народно събрание, изслушване на всеки 3 месеца. Пред правната комисия беше първоначално, сега го разширихме пред всяка комисия, която има желание за това, по въпроси, свързани с осъществяване на дейността на прокуратурата.
Така, приеме против. Финансово обосновано ли е това, Горанов?
Това, което са предложили като анализ колегите от Министерството на правосъдието при разработването на законопроекта, не предвижда допълнителни финансови тежести, толкова колкото то се реализира в рамките на числеността на ВКП. И от първия прочит не смятам, че закона извежда допълнителни финансови ангажименти, в този смисъл и одобрената обосновка.
Много е важно и аз си благодаря на комисията венецианската, че ни дава възможност да се съобразим и с Конституцията. Защото основният закон е Конституцията и ние в рамките на него правим всичко, което е необходимо за тези правомощия. И по този начин мисля, че би трябвало вече и съдиите, и прокурорите да се успокоят, да си гледат работата и да не се занимават с партийни дела. Защото затова има политически партии. Така че приемаме точка първа и използвам докато са медиите тук, за да направи коментар по темата с партийните субсидии. Ние сме били против след референдума да се увеличават партийните субсидии. Но, знаете, в парламента се предизвика криза, беше прекъснато заседанието на парламента. Няколко пъти говорих с финансовия министър, няколко пъти говорих и с Валери Симеон. Ние не можеше да направим кворум да приеме бюджета. Категорично. Оказва се, че партийните субсидии могат да попречат да се приема бюджет. За мое най-голямо съжаление, в момента, в който гласувахме партийните субсидии, 30 точки ги минахме за един час. Сиреч, оказва се, че другите парламентарни групи се интересуват от тази точка само в бюджета. А риска да не приемаме бюджет, да останеме да работиме с стария бюджет, означаваше нито една от вашите политики, защото всяко едно от вашите министерства получава много повече пари за своите дейности. Това означава, че да не можем да увеличим доходите с 10%, някъде с 15%, на учителските заплати, за армията, за полицията, за нощния труд, социалната сфера, индустриалните зони, културата, спорта. Това беше риск и трябваше да взема решение. За мен бюджета беше по-важен, защото става въпрос за цяла година какво ще работи държава. И общините, и министерствата, и заетите в производството хора да бъдат спокойни. Но това не значи, че тази тема ще я свала от нашето внимание. От другата алтернатива, за която можеше да се продължи да се гледа бюджета, беше искането на моя колега Валери Симеонов, след това заедно да сме вносители на закон за субсидиите или за промяна на закона в политическите партии за субсидиите, което аз не мога да направя. На практика чухме обидни думи. Нито съм говорил с Корнелия Нинова, ако тя се срещала с Валери Симеонов, те да си кажат. Но пред мен стоеше само едно нещо. И Горанов стоеше на телефона, на спикер с Валери Симеонов. Или ли приемаме бюджета с направеното от БСП предложение, или си търсете мнозинство. Защото другата пък теза, че предложението на ДПС за финансиране с дарения поставя под риск по-малките политически партии или другите субекти да не могат да намерят финансиране на своя нормален живот. Затова се възлагам на финансовия министър да ми направи анализ. Защото ние сега насляпо подкрепихме предложението на БСП, за да ни се приеме бюджета. Откъде дойде тази цифра 8 лева? Може да са 5, може са 7, може са 30. Откъде дойде тази цифра на базата на какъв анализ и какви сметки? Второ, да, за да има нормален живот на политическите партии, не случайно и от Брюксел ни препоръчаха, защото този див популизъм, оставете ги партиите без финансиране, води до диктатура. Рано или късно води до диктатура. Всички диктатори са дошли на базата на народното недоволствие, дигнати така на най-висок пиедестал, и след това те се разправили жестоко с народа си. Историята познава не един, не два, десетки такива случаи. Демокрацията е доказала, че с работеща многопартийна политическа система дава най-добрите резултати. И е най-добре за хората. Така че, колко да е субсидията, този дебат, искам да се върнем на него отново. И второ, за какво да се харчи субсидията? Правила. Ако данъкоплатеца ни дава пари за своята партийна дейност, тя трябва да бъде регламентирана. Колко административен апарат, колко офиса или за офиси, за семинари, за международната им дейност. Имаме ли право, включително което ни е нашата субсидия, много харчиме за църкви, манастири, джамии, за хора с увреждания или болни деца. Имаме ли право? Или не? Всичко това трябва да се регламентира. И да се знае, с тази партийна субсидия можеш и да правиш телевизия с нея. И тук, примерно, моето предложение ще бъде БНР и БНТ, където държавата дава финансирането, да станат по време на избори безплатни за всички политически партии. Искаш да излезеш по телевизията, ети БНТ, ети БНР, покритие в цялата страна. Само давам пример. Този дебат искам да се води. Решава парламента или решава, че искат, могат да имат вестници, телевизии, писани. Окей, издателска дейност. Да го направят. Ние, за нас е важно да има правила за какво могат да се харчат парите. Офис оборудване, автомобили за партията. Въобще да има рамка, да има за какво можем да похарчим парите. Така че на тези, които говореха за брак, мога да им кажа да погледнат Разград. Кметовете и заместник кметовете от кои партии са. Така че има много примери за брак, но аз по-винаги съм бил честен с хората. Исках да повторя защо приехме този вариант. Приехме го, за да си приемем бюджета. Сега обаче искам ние да сме водещи в темата за какво трябва да се харчат парите и дали трябва да са 8 лева. Сега вече спокойно мога да се отвори този дебат, да си говорят в парламента, всеки си ще ти позицията и накрая да се намери правилното решение. Има редица примери в Европа, къде колко са. На едното место с по-малки субсидии, но с изведени фондации от страни, които подпомагат политическите партии, леви, десни, либерали. Така че, Горанов, сега като сме приели бюджет, се займете с тази работа, говорете и с колегите от Обединени патриоти и да я върнем на темата отново за разискване. Благодаря и на вас и ви пожелавам хубава събота. Ако бях такава неправителствена организация за правата на животните, вчера щях да бъдам бурни протести, щях да организирам. Убиха чарани. Иначе по Discovery, като дават филмите, нали, хванат риболовците, или по лов и риболов, хванат рибата, след това погалват и я пуснат във водата. Нали, там е един начин. А като ги бият чараните с чука по главата в рибарските магазини, това ни се вижда естествено. Нали, просто давам пример. Беше ми мъчно за рибите, като ги гледах как ги дават по телевизията, едва дишат. Благодаря.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов, правосъдният министър Данаил Кирилов и финансовия министър Владислав Горанов от извънредно заседание на Министерски съвет. За мониторинговият механизъм, препоръките на Венецианската комисия, създаването на ново звено, независим прокурор и партийните субсидии.
Радио К2 от мястото на събитието.